Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Sve slušaoce koji danas proslavljaju Božić, pozdravljamo tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi. Povodom najradosnijeg dana u hrišćanstvu, nadbiskup beogradski Stanislav Hočever obratio se vernicima božićnom poslanicom. Slušamo deo.
Dakle, predraga braćo i sestre, kao što nema Božića bez majke, tako nam nema ni budućnosti bez majki. U takvoj svesti i odgovornosti želimo da slavimo ovogodišnje božićne praznike. Svima vama istinski želimo da im ovi praznici budu srećni i blagoslovljeni, da budu ispunjeni novom svetlošću spoznanja, da se naša srca oduševe u ljubavi za novi način života. Neka dakle novorođeni Gospod slavni sin bezgrešne Bogomajke, svima udeli mir, radost, prave poglede na život i dovoljno snage za dosljedno življenje. Neka tako bude svima nama i u godine 2017. Svuda neka vladaju radost i uspeh. Onima pak koji veliku tajnu života slave vizantijskom liturgijom ili po julijanskom kalendaru, mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Na sve vas, predraga braćo i sestre, u molitvenom zajedništvu zazivam blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Ovog prazničnog jutra pozdravljam doktorku Katarinu Mitrović, naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu, da budem preciznija, Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju. Dobro nam došla, Katarina.
Hvala i bolje vas našla.
Danas je rođenje Hristovo, Božić, jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika i proslavlja ga na ovaj dan velika većina hrišćana. Dolazak Sina Božijeg 25. decembra slave rimokatolici, protestanti, pravoslavni Grci, Rumuni, Bugari, Albanci, Poljaci, Česi, Slovaci i drugi. 13 dana kasnije, 7. januara po novom kalendaru, Božić slave Srpska i Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Gruzijska i Sirijska pravoslavna crkva. I ovde dolazimo na teren pitanja kalendara. Ova pitanja se uvek otvaraju početkom svake godine nakon duplih proslava. Da kažemo, ovo pitanje kalendara nije teološko pitanje, već astronomsko, i o tome ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom u prvom delu emisije, doktorkom Katarinom Mitrović, naučnim saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Krenut ćemo od Gaja Julija Cezara, julijanskog kalendara, preko gregorijanskog, 1582. papa Grgur 13. pravi kalendarsku reformu, a stići ćemo do znamenitog naučnika Milutina Milankovića, koji je napravio najsavršeniji kalendar, znači julijanski, gregorijanski, novojulijanski kalendar. Pa ajmo, Katarina, sve da mi ovo raščivijamo, da svima bude jasno šta je šta.
Za početak moram reći, danas je zaista pitanje računanja vremena astronomsko, matematičko, naučno opipljivo pitanje. Međutim, u prošlosti gotovo da nema civilizacije, tradicije, religije u kojoj vreme nije shvatano isključivo kao sakralna kategorija. To znači da su pitanjem protoka vremena, odnosno pitanjem kalendara, mogli da se bave isključivo prvosveštenici. I iz današnje priče ćemo videti da je to tako. Gaj Julije Cezar je 46. godine pre Hristovog rođenja reformisao rimski kalendar, koji je do tada bio lunarni. To znači da su Rimljani vreme računali prema mesečevim ciklusima, znači prema kretanju meseca. Jedan mesec u rimskoj godini se poklapao sa lunacijom, odnosno sa mesečevom menom, koja traje 29 dana i nešto malo više od 12 časova, što znači da godina koja se na taj način računa traje 354 dana i 8 časova. Ovo je važna reforma kalendara zato što tada Rimljani dobijaju solarni kalendar, znači i računaju vreme prema kretanju sunca, prema astronomskoj godini, što bi se reklo. Gaj Julije Cezar se koristio proračunima aleksandrijskog astronoma Sozigena, koji je ustanovio da sunce obiđe oko zemlje, tako se tada mislilo, jel, ne zemlja oko sunca, za 365 dana zarez 6 časova, jel tako? Odnosno, to bi bio proračun matematički 365,25. To onda znači da se svake četvrte godine pojavljuje jedan još dan i stvar je rešena tako što se svake četvrte godine 24. februar računa u bis, odnosno dva puta. I ono što je važno da istaknem jeste da je Gaj Julije Cezar reformisao ovaj kalendar ne zahvaljujući onim političkim funkcijama i vojničkim koje ima u rimskoj državi, nego činjenici da je on Pontifex Maximus, odnosno vrhovni prvosveštenik paganski. Znači, on u tom svojstvu kalendar reformiše. E sad, pitanje kalendara za hrišćane je bilo jako važno zbog računanja datuma Uskrsa. Pošto je Gospod Isus Hristos stradao u petak, a vaskrsao u nedelju, u tom smislu se nije ništa smelo menjati. Znači, Veliki petak se mora obeležavati u petak, u nedeljni dan petak, a vaskrs se mora obeležavati u nedelju. Kako se to desilo? Uoči jevrejskog praznika Pashe, koji jevreji slave u spomena izbavljenje iz egipatskog ropstva, i taj praznik je pomičan. Znači, to je automatski značilo da će i Vaskrs morati biti pomičen. Instrukcije za računanje Uskrsa date su na Prvom Vaseljanskom saboru održanom u Nikeji 325. godine i tada su sveti oci dali sledeći, da kažem, ne preporuku prosto, nego pravilo po kome će se računati Uskrs. 21. marta jeste prolećni ekvinocij, odnosno prolećna ravnodnevnica. Sačeka se prvi puni mesec koji pada posle prolećne ravnodnevnice i onda Vaskrs pada u prvi nedeljni dan posle punog meseca. To znači sledeće. Hrišćani jesu prihvatili solarni kalendar od Rimljana, ali zbog punog meseca oni su morali da prate i lunarne cikluse, odnosno mesečeve mene, i tako se vremenom stvorio jedan vrlo, vrlo složen način računanja Uskrsa koji je podrazumevao uklapanje solarnih i lunarnih ciklusa. Posebni stručnjaci, da tako kažem, u srednjem veku su se bavili pitanjem kalendara i posebno računanja Uskrsa i oni se nazivaju komputisti, što znači bukvalno računari. Otuda i od glagola latinskog computare, što znači računati, odatle i savremena reč, jel, za kompjuter. I ova pravila, znači, koje su dali sveti oci na Prvom Vaseljanskom saboru, je dalje razradio Dionizije Mali, koji je prvih decenija 6. veka živeo u Rimu, inače jedan vrsni komputista, isto tako i vrsni kanonista. Zaslužan je za sistematizaciju kanona prvih vaseljanskih sabora, ali i mnogih pomesnih sabora koji su u ranoj crkvi održani. I u principu kasnije su srednjevekovni komputisti pratili ovaj Dionizijev rad i on je zaista izračunao datum Uskrsa za mnogo, mnogo budućih, da kažem, godina, decenija, pa i stoleća. Isto tako i Bede Venerabilis, znači, koji je živao krajem 7. početkom 8. veka, jedan vrlo značajan intelektualac sa britanskog ostrvlja, je izračunao datum Uskrsa sve do početka 17. veka. E sad, to je sve funkcionisalo dok se nije uočilo da zapravo realni protok vremena uopšte ne odgovara kalendaru. I to je veoma zabrinulo već vizantijske intelektualce 14. veka, kao što su Matija Vlastar i Ničifor Grigora. Oni su tada predlagali reformu kalendara, ali su carevi uporno odbijali pod izgovorom da narod, da intelektualci to neće prihvatiti. Oni će se buniti, a bio je tu jedan defetistički stav. Naime, čekala se sa velikim strahom 1492. godina. Zašto? Očekivalo se da upravo te godine, po našem računanju vremena, se dogodi smak sveta. Sve šta je to značilo? U Vizantiji se nije vreme računalo po hrišćanskoj eri, da tako kažem, ili era vulgaris, kako se zvala. Znači, na zapadu se vreme računa od Hristovog rođenja. A u Vizantiji od postanka sveta smatralo se da je sve stvoren 5508. godine pre Hristovog rođenja. Znači, 7000. godina od tog datuma jeste 1492. godina po ovom hrišćanskom načinu računanja vremena. Pošto će tad svet propasti, a mi smo recimo u prvoj polovini 14. veka, što bi sad mi nešto reformisali kalendar? I tako su u Vizantiji, znači, sve te ideje o reformisanju kalendara jednostavno odbačene. Međutim, Rimsku crkvu je zabrinulo to što u 16. veku, znači prolećna ravnodnevnica koja je toliko važna za tačno izračunavanje Uskrsa, ne pada 21. marta, već 11. marta. Stvar je u svoje ruke uzeo papa Grgur XIII, koga ste vi pomenuli. Da. Moram da kažem da je on bio izuzetno obrazovan čovjek, on je pravnik i to je pre svega bio specijalista u građanskom, odnosno rimskom pravu, koje je studirao u Bolonji pre nego što je postao uopšte sveštenik. I on je tada došao do proračuna Luigija Lilija, jednog Italijana iz Kalabrije, koji u to vreme već bio pokojni, ali koji je izračunao, za razliku od Sozigena, preciznije. Znači da sunce, odnosno zemlja obiđe oko sunca za 365 dana zarez, ne 25, nego 24,2222 sata. Ovaj za to vreme dosta precizan kalkul je iskorišćen i papa Grgur XIII je proglasio reformu kalendara svojom bulom Intergravissimas, koja je predviđala sledeće. Znači, posle 5. oktobra, koji je padao te 1582. godine u četvrtak, dolazio je petak 16. oktobar. Znači, godini je prosto dodato 10 dana kako bi se prevazišla ona razlika koja postoji između realnog protoka vremena, znači astronomske godine i ove kalendarske godine. Znači, kako bi se opet 21. marta uspostavila ravnodnevnica, odnosno kako bi se 21. mart poklapao sa prolećnim ekvinocijem. Znači, moram da naglasim da je opet reforma kalendara izvršena od jednog prvosveštenika i opet od rimskog prvosveštenika koji na kraju krajeva i nosi titulu Pontifex Maximus, iako je on zapravo episkop Rima i naslednik Svetog Petra. Ova reforma kalendara je prihvaćena, odnosno, kako da kažem, nije neopaženo prošla ni na istoku, to jest u Carigradskoj patrijaršiji, iako je to vreme osmanske vladavine. Naime, tadašnji vaseljanski, odnosno carigradski patrijarh Jeremija II. Je već narednih i u 583. godine sazvao predstavnike pravoslavnih crkava na jedan sabor koji je održan u Carigradu da raspravljaju o kalendaru i oni su tada doneli sledeći zaključak koji je, ja ću biti slobodna kažem i paradoksalan, naime, da julijanski kalendar zaista ne odgovara realnom protoku vremena, ali da je ovaj kalendar koji je proglasio rimski papa nekanonski. I koliko mi je poznato, ovaj poslednji sabor koji je održan na Kipru, jel, ove godine, nije tu odluku ni na koji način osporio. Odnosno, to znači da odluka pravoslavnih crkava o tome da je za njih gregorijanski kalendar nekanonski je još uvek na snazi.
E, sada da dođemo mi do Milutina Milankovića, kažemo da Božić po ovom kalendaru novom slave i ne samo katolici, protestanti, već i Grčka, Rumunska, Bugarska, Albanska, Poljska, Češka, Slovačka i druge pravoslavne crkve. 13 dana kasnije slavimo mi, Rusi, Jerusalimska patrijašija, Gruzijska i Sirijska pravoslavna crkva, ne znam da li sam nešto propustila.
Svetogorski manastiri.
Svetogorski manastiri. Oni zapravo, Grci, Bugari, Rumuni i ostali slave ne po Gregorijanskom, nego novo julijanskom.
Novo julijanskom kalendaru.
Sada da vidimo šta je to novo julijanski kalendar.
Ali još samo da kažem da Gregorijanski kalendar se nije lako probijao, čak ni u katoličkom svetu. On je najpre prihvaćen u Italiji, u Španiji, uopšte u tom sredozemnom svetu, ali se jako, jako sporo probijao u, recimo, protestantskim zemljama. Tek je u Velikoj Britaniji prihvaćen 1750. godine, u Rusiji 1918. godine, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. U Turskoj posle Ataturkovih reformi 1927. A u Grčkoj, recimo, zvaničnoj, znači ne govorimo o crkvi, nego o državi, 1928. godine. Sad ono što je svojevrsni paradoks jeste da, recimo, u Japanu prihvaćen 1873. u Kini 1911. Sad, to bi neko ko je specijalista za tu istoriju znao da objasni kao koji su to trendovi tada bili na Dalekom istoku. Da, i razlozi, ali eto, to je recimo zanimljivo. E sada...
Samo da kažemo, naravno, da ne dođe do zabune, svi pravoslavci na isti dan slave Uskrs.
Da, to ćemo Vaskrs. Objasniti, da. To ćemo objasniti. 1923. godine održan je jedan sabor koji, ne možemo ga nazvati vaseljanskim, ali jeste bio neki pokušaj održavanja vaseljanskog sabora u Carigradu. To su maj i juni 1923. godine. Patrijarh Vaseljanski Melentije IV. Je sazvao taj sabor i predstavnici Srpske pravoslavne crkve su učestvovali, predvodili su ih u to vreme mitropolit Gavrilo Dožić i Milutin Milanković, znači proslavljeni, vrlo ugledni profesor Beogradskog univerziteta koji je predavao, vrsni matematičar koji je predavao i nebesku mehaniku, tako se u to vreme predmet zvao, ne znam kako se danas zove. I na tom saboru, recimo, učešće nisu uzeli, sad će neke stvari prepoznati naši slušaoci, recimo istočne patrijaršije, znači Jerusalimska, Antiohijska i Aleksandrijska nisu žele da uzmu učešća, kao ni recimo Ruska i Bugarska crkva. Ali Srpska jeste. I tada, između ostalih pitanja, raspravljalo se i o pitanju kalendara i tada je Milutinu Milankoviću kao vrsnom stručnjaku povereno da izvrši reformu kalendara. On se naravno sa puno entuzijazma vratio u Beograd, narednih godinu dana intenzivno na tome radio i došao je do zaključka, do savršenijeg proračuna u odnosu na Luigija Lilija, gde je izračunao da godina traje 365 dana, zarez 25, 21, 9, 8, 8, 8. Prema ovom proračunu Milutina Milankovića, sad ja nisam stručnjak za to, trebalo bi zvati nekog astronoma ako bi to precizno objasnio, ali onoliko koliko ja znam.
Ali onda slušalci, bojim se, ne bi razumeli.
Ne bi razumeli, jeste. Prema ovom njegovom proračunu godina kalendarska zaostaje za realnom godinom, da tako kažem, astronomskom, samo 2 sekunde, što je ogroman uspeh. I on je te svoje rezultate publikovao u jednom uglednom nemačkom časopisu koji se bavi tim pitanjima astronomije, astrofizike i već kako se sve te nauke zovu, 1924. godine. I to je jako, jako lepo u naučnim krugovima bilo prihvaćeno. Naravno, gotovo sve pravoslavne crkve, ove koje ste pomenuli, su taj novojulijanski kalendar prihvatile. Ono što je vrlo za razmatranje, ajde, neću upotrebiti neki teži izraz, jeste da ga Srpska pravoslavna crkva nije do dana današnjeg prihvatila, a Milutin Milanković je po nekom, kako bih rekla, pravilu koje je kod nas, eto tako, zastupljeno prosto, proglašen za kriptokatolika. Ni manje, ni više, nego za nekakvog filokatolika, kriptokatolika, i zbog toga je njegov kalendar kao do danas najsavršeniji odbačen. Zato što je ustanovljeno da Gregorijanski kalendar, znači jedan dan viška se pojavljuje na svakih 4 godine, pa jedan dan na 100 godina, pa jedan dan na 400 godina, to, pazite, na godišnjem nivou nije mnogo, nije ni na nivou nekoliko decenija mnogo, ali kad se vreme nakupi, a vreme neumitno prolazi, to smo svedoci, to bude mnogo. Tako da je već gregorijanski kalendar kasnio za realnim protokom vremena 1992. godine, znači sad je to već i više, kasnio je 2 sata i 57 minuta, sad je možda to već i negde blizu 3 časa. A ovaj kalendar je daleko savršeniji za sada.
I znači nije ispravno kad se kaže svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru, nego po gregorijanskom i novojulijanskom kalendaru, a taj novojulijanski kalendar su prihvatile deo pravoslavnih crkava i evo mi...
Pa gotovo sve, znači evo da ponovimo, nisu Srpska pravoslavna crkva,
Ruska, Jerusalimska patrijašija, Gruzijska, Sirijska i
Svetogorski manastiri, da.
Eto, ja mislim da smo sad rešili kalendarsko pitanje.
I ja ću samo, evo, postaviti jedno pitanje.
Izvolite.
Pitaću se, evo ovako, ne mora mi niko dati odgovor, da li Srpska, Ruska, Pravoslavna crkva treba da slede kalendar koji nije tačan, a koji je stvorio paganski prvosveštenik. Upravo u svojstvu paganskog prvosveštenika, onoga koji je prinosio žrtve na oltar. Eto, to je samo moje jedno pitanje.
Dobro. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je doktorka Katarina Mitrović, naučni saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, muzika. Pa nastavljamo dalje razgovor, a sledeća tema sa našom današnjom gošćom, pored Božića koji proslavlja većina hrišćanskih crkava i zapadnih i istočnih, naša sledeća tema će biti o kraljici Jeleni, u narodu poznatoj kao Jelena Anžujska, kraljica Jelena, ja sam to naslovila sa mojom gošćom, između arhetipskog sveta zapadnog i istočnog hrišćanstva. Eto, uzeli smo kraljicu Jelenu, kod nas su danas materice, a vidjet ćemo po čemu je kraljica Jelena specifična i važna da se o njoj razgovara. Tala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo naš razgovor sa današnjom gošćom. To je doktorka Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju. I kao što sam malo čas najavila, sledeće o čemu ćemo pričati je kraljica Jelena između arhetipskog sveta zapadnog i istočnog hrišćanstva. Kraljica koja se upokojila 1314. godine, sahranjena je u manastiru Gradac. Ona je taj manastir i sazidala kao svoje grobno mesto. Supruga je Uroša I. Da kažemo da je Uroš I sin Stefana Prvovenčanog, a majka je kraljeva Milutina i Dragutina. Njeni sinovi, Milutin, otac Stefana Dečanskog, koji je sazidao Bogorodicu Ljevišku, Kraljevu crkvu, Studenicu, Gračanicu. Dragutin je poznat kao kralj od Srema, a Jelena Anžujska, ona nije baš Anžujska, kad kažemo Anžujska, pomisli se da je Francuskinja, ali sve će nama to Katarina objasniti, žena koja je preko 30 godina vladala samostalno pre svega primorskim krajevima. I da vidimo zašto je ona važna i specifična u našoj historiografiji, uopšte u tom Nemanjićkom periodu. Ko je kraljica Jelena u narodu poznata kao kraljica Anžujska?
Ko je kraljica Jelena do dana današnjeg ne znamo precizno. Postoje neke hipoteze koje su verovatno dosta bliske istini, ali ne znamo precizno. Ona je došla u Srbiju oko 1750. godine i došla je da bude srpska kraljica, budući da je njen suprug Uroš I, koji je treći sin Stefana Prvovenčanog, kao što ste rekli, i to iz njegovog drugog braka sa Mlečankom, Anom Dandolo, koja je unuka Enrika Dandola, znači najvećeg srednjevekovnog mletačkog dužda, koji imao vrlo velike, imao prste dobrano upletene u četvrti krstaški pohod, za koji znamo kako se završio.
Da kažemo da je to
završio
period kada se raspada Vizantijsko carstvo i kada više nije u modi ženiti vizantijske princese.
Pa Stefa Prvovenčani je otirao svoju prvu suprugu Jevdokiju.
I oženio se sa Anom Dandolo.
Da, oženio se sa Anom Dandolo i Uroš I je, znači, sin Ane Dandolo. On je 1243. godine postao kralj, a kada se oženio, znači nekih, da kažemo, 7-8 godina, oko 1250. godine, on je, znači, već uveliko bio kralj i to znači da je Jelena dovedena u Srbiju upravo da bi bila kraljica. E sad, odakle je došla? Mnogo kasnije, znači, kada je imala svoju državu, koja je obuhvatala primorske oblasti, znači Zetu i Trebinje, ali isto tako i Plav i oblast Rasa i gornjeg i srednjeg toka reke Ibra. Ona je nabavljala žito iz Apulije i tada se dopisivala sa Karlom I. i Karlom II., posebno sa Karlom II. Anžujskim, znači kraljevima Napuljske kraljevine, i oni je u tim pismima nazivaju consanguine a nostra carissima, finis nostra carissima, što prejudicira nekakvo srodstvo, budući da to u prevodu znači predraga naša rođako. To je naučnicima ranije generacije dalo povoda da zaključe da je ona od roda Anžujaca, međutim već Ilarion Ruvarac, arhimandrit i iguman Gragetega, inače tvorac, da kažem, kritičke historiografije kod Srba, je posumljao u to i on je smatrao da Jelenino poreklo treba tražiti u Ugarskoj. Pre nekih 30 godina Gordon McDaniel je došao do zaključka da je Jelena zapravo došla iz Ugarske i da je ona potomkinja vrlo visokog plemstva, da je njen otac Jovan, odnosno Kalojan Anđeo, koji je u izvorima zabeležen kao duk Sirmi i gospodar Srema. Naravno, tadašnji Srem obuhvata daleko širu i veću teritoriju nego što je to područje današnjeg Srema. I on je pripadao samom vrhu ugarskog plemstva, a otac mu je bio ni manje ni više nego vizantijski car Isak II. Anđeo, a majka njegova je bila Margareta, ugarska princeza, kćer Bele III. Majka, pretpostavljena majka kraljice Jelene, je Matilda Curten, koja je opet bila u srodstvu, verovatno kao sinovica, sa Balduinom II. Latinskim carem koji stoluje u Carigradu. E sad, što se tiče arhijepiskopa Danila II. Koji je sastavio žitije kraljice Jelene, a isto tako i kralja Uroša I., on kaže sledeće za Jelenu, da je od carskog plemena od Fruškoga roda, to kažu u žitiju kralja Uroša, a od plemena Fruškoga kći slavnih roditelja koji su bili u velikom bogatstvu i slavi, to kažu u Jeleninom žitiju. Pazite, ako je ova hipoteza Gordona McDaniela tačna, to znači da je i vladika Danilo potpuno u pravu da je od carskog roda, i to dvostruko, znači od vizantijske porodice Anđela i od Balduina, latinskog cara. U svakom slučaju, ona dolazi u Srbiju iz rimokatoličke sredine.
Znači, kraljica Jelena između istočnog i zapadnog hrišćanstva. Vrlo samostalna žena i vrlo je samostalno vladala.
Da, sad ta njena država je stvorena, prvo da kažem, država jeste jedan oblik administrativni koji postoji u sklopu srpske države. Znači, to nije izdvojeno iz sastava srpske države, jer je ona najpre priznavala vrhovnu vlast svoga sina Dragutina do sabora u Dežu 1282. godine, a posle Milutinovu vrhovnu vlast. Znači, objasnili smo koje krajeve njena država obuhvatala, a ta država je nastala u jednom nesrećnom trenutku. Naime, Dragutin je se pobunio protiv svoga oca, Uroša I, i to uz pomoć ugarskih, mađarskih odreda, jer on je u to vreme već oženjen Katalinom, princezom, koja je, može biti, ako je tačna McDanielova pretpostavka, i rođaka kraljice Jelene, jer i ona potomkinja praunuka Bele III, ugarskog kralja. I uz pomoć njenog brata, ugarskog kralja, tadašnjeg Vladislava IV. Umanca, Dragutin se potukao, da tako kažem, sa ocem, kako vladika Danilo kaže, u zemlji zvanoj Gacko. Porazio ga je, ne samo vojnički, porazio ga i moralno. To je bilo u 1276. godine i kralj Uroš I. se brzo posle toga povlači sa vlasti, odnosno nije imao drugog izbora. Jednostavno, povlači se u manastir, primio je moneški postrek i vrlo brzo, verovatno pod tim strašnim utiskom svega što mu se dogodilo, i preminuo po svoj prilici 1. maja 1277. godine negde u Humu. I njena država je, znači, nastala kao posebna oblast, kao pokajnički čin sina Dragutina, tako bar Danilo II. Predstavlja u žitiju, zato što je ona bila jako ljuta na svoga sina Dragutina zbog onoga što je učinio ocu, sasvim prirodna je bila ta njena reakcija. Sad, kako je u stvari došlo do toga? Pa, ranije postoje običaj da su...
Koje su to teritorije Jelenine?
Jelenine teritorije, da ponovim, jeste, znači, Zeta, Trebinje, Plav i područje gornjeg i srednjeg toka reke Ibar, odnosno Ras, jel? Ona vlada tim teritorijima. Ne mora da znači da je ona u istom trenutku zavladala svim teritorijima. Postoje čak neke pretpostavke da je ove teritorije unutrašnjosti, znači oko Ibra, gornjeg i srednjeg, dobila možda od Milutina čak posle 1282. godine. E sad, moram samo da kažem, do vremena Uroša I. je postojala ta podela na udeone kneževine, i udeonim kneževima su upravljali ili sinovi ili braća i bratanci vladara, ali uvek su to bili isključivo muškarci. Uroš I. je izvršio centralizaciju države, i to se ogleda i u njegovoj vladarskoj tituli, jer se on naziva kraljem svih srpskih i pomorskih zemalja. Izbačeno je ono ranije nabrajanje pojedinačnih teritorija koje su ušle, srpskih teritorija koje su ušle u sastav srpske države, nego je on prosto uveo tu titulu koja je ukazivala na jedinstvo države, ali toga je, da kažem, i koštalo prestola, jer je odbio da svome sinu da neku udeonu kneževinu na upravu. E sad, od vremena, znači, ovoga uvodi se taj novi sistem administrativni koji se zove država, i kraljica je u tom pogledu prvi silni u srpskoj istoriji, znači neko ko drži državu, da tako kažem, i ima veliki stepen samostalnosti. Opet ponavljam, ta teritorija nije izdvojena iz sastava srpske države, znači ona je u državi, ona priznaje vrhovnu vlast, najpre Dragutina, posle Milutina, ali ima vrlo, vrlo veliki stepen samostalnosti, ona ima svoje činovnike, ona ima, recimo, svog bajla na trgu Svetog Srđa, znači to je jedan od najznačajnijih trgova u srpskoj zemlji, u srpskoj državi. Ona vrlo samostalno vodi prepisku sa mnogim crkvenim dostojanstvenicima i na istoku i na zapadu, recimo sa papom Nikolom IV. Takođe održava vrlo prisne veze, uključena je u diplomatiju. Ona, evo, rekli smo malo pre, samostalno nabavlja žito iz Apulije, iz Južne Italije, zato što primorski gradovi koji su pod njenom vlašću nekako hronično boluju od nedostatka žita, i to, eto, i do danas tako, koje god obišao te krajeve, zna koliko je tamo teško uzgajiti pšenicu.
Ona iz osjećaja krivice Dragutina dobija, sina Dragutina dobija određenu samostalnost i postaje silna.
Silna, da.
Vlada. Kakav je odnos bio sa drugim sinom, Milutinom?
O da, to
Milutin
je...
Milutin silni, koji je strašno ojačao državu, na račun Vizantije se proširio na jug, bio je vrlo surov, ali je bio i veliki ktitor, rekla sam šta je sve. Bogorodica Ljeviška, Kraljeva crkva u Studenici, Gračanica, grobno mesto, manastir Banjska, da li sam nešto preskočila, on sve to zida... Ženio se 5 puta.
Da.
Oženio se čak i Simonidom. Simonida, iskopaše ti oči, čuvena Simonida, kad je Simonida imala 5 godina.
5 godina, da, da. Pitanje je vrlo teško. Kako se jedna majka osjećala u sukobu između dvojice sinova? Jer negde između 1301. i 2. 1312. godine između njih dvojice bukvalno besni rat. Znači, Dragutin drži ove severne krajeve Srbije i drži krajeve koje je dobio na upravu od Ladislava IV. Kumance, znači od svoga šuraka. To je Mačva sa Beogradom, i upravo tada Beograd prvi put dolazi, znači negde oko 1284. godine, pod srpsku vlast. Do tada nikada nije bio u sastavu srpske države, i isto tako i oblast severoistočne Bosne, znači zemlje Usoru i Soli on drži. Znači, to je kao neka vrsta miraza koju je dobio uz Katalinu, po naravno blagoslovu ugarskog kralja, Katalininog brata, ali drži i krajeve oko Rudnika i ono što i ranije bilo u sastavu srpske države. Između njih bukvalno besni rat oko naslednika. Da li će, znači, pošto po ugovoru u Deževu vlasti trebalo da nasledi Dragutinovo potomstvo, odnosno sin Vladislav, a Milutin je uporno forsirao Stefana, znači budućeg Stefana Dečanskog, i zbog mnogo je sad tu razloga zbog čega taj rat između njih besni.
Koga je kasnije oslepio.
Jeste, to je sve jedna
zbog
vrlo
njegove pobune.
Žalosna.
Stefan Dečanski.
Žalosna jedna epizoda, ali moram reći da...
Ali sve o svemu, pošto brzo vreme leti, majka, kraljica Jelena, Jelena Silna, Jelena Anžujska je ipak umela da balansira između svojih sinova i da sačuva svoje. A kako je ona balansirala kao katolkinja koja je primila pravoslavlje? Ona je i pravoslavna svetica, zamonašena je kao Jelisaveta. Kako je ona balansirala i kako je pomagala katoličku crkvu, s druge strane je zidala i pravoslavne manastire.
Ovako, prvo da kažem, što se sinova tiče, ona se držala po strani, s tim što postoji, u tom sukobu koji se malo pre navela, s tim što postoji mogućnost, s obzirom da je njena država na teritoriji Milutinovoj, da ona priznaje, jel, vrhovnu vlast Milutinovu, da su možda čak vojni odredi njeni morali da, mislim, sigurno ne sa njenom voljom i željom, ali da i morala da ih daje Milutinu da ratuje protiv Dragutina. Postoji ta, znači, mogućnost. E sad, ovo drugo pitanje koje ste mi postavili. Kada dolazi u Srbiju oko 1250. godine, venčanje je obavljeno u nekoj od naših crkava, da li je to Žiča, Studenica, da li je to eventualno stara katedra Raških episkopa, crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, danas u Novom Pazaru, mi to ne možemo znati. Ali ono što znamo sigurno jeste da je venčanje obavljeno po pravoslavnom obredu. Kolega Rastko Jović je sasvim on je inače docent na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu, lepo pokazao da u to vreme Srpska pravoslavna crkva je njeno rimokatoličko i krštenje i miropomazanje priznavala kao potpuno valino i ništa nije moralo da se učini, ona je jednostavno samo ušetala u hram i venčana je, znači, sa pravoslavnim suprugom, jel, srpskim kraljem. Samim tim ona je zvanično postala pravoslavna hrišćanka. I to je tako i ostala, jel, do kraja života. Ona je primila i monaški postrig u crkvi Svetog Nikole kod Skadra, znači ta crkva se nalazila pod brdom Tarabušom, tako verujemo, na mestu gde se Bojana izliva, jel, iz Skadarskog jezera, od Jova, tako se zvao, znači duhovnik od koga je ona primila monaški postrig. I umrla je kao pravoslavna monahinja.
Međutim, i proglašena je i svetiteljkom. Čini mi se da...
Zanimljivo je da je samo pravoslavna crkva nju proglasila za svetiteljku, mada postoji i latinsko žitije bolandista. Znači, sad bi nas to mnogo odvuklo daleko da objašnjam ko su bolandisti. Postoji njeno žitije i to, da kažem, katoličko, ali ona je proglašena za svetiteljku isključivo u pravoslavnoj crkvi. To je jako brzo, samo 3 godine posle upokojenja, već 1317. i to u njenom žitiju vladika Danilo lepo naširoko opisuje. E sada, ono što se postavlja kao pitanje jeste koliko je ona suštinski samim ritualom promenila svoje ubeđenja. Ona je ostala zaista do kraja vezana za veru svoga devojaštva, veru svoga porekla, ali to ne treba shvatiti ni na koji način loš. Prosto ljudi druge polovine 13. i početka 14. veka, kada živi kraljica Jelena, imaju drugačiju percepciju, a samim tim i valorizaciju nekih fenomena u odnosu na naše vreme, u odnosu na pogled koji mi danas imamo. Nju vladika Danilo predstavlja kao izrazito pravoslavnu vladarku, prosto kao oličenje vrline jedne pravoslavne vladarke. Ona je podigla manastir grada, znači kao svoju grobnu crkvu. Ona je, znači to je njena pravoslavna jedina, da znamo, pravoslavna zadužbina.
Umagala je puno benediktanski,
jeste,
red monaški, franjevački.
Jeste, ona je sazidala novu manastirsku crkvu za glasovitu opatiju Svetih Srđa i Vakha na Bojani, koja je možda čak i zadužbina Vojislavljevića, ona u svakom slučaju vrlo stara, negde iz 10. veka. Zatim obdarila je vrlo velikim posedima ratačku opatiju kod Bara. Danas se ostaci te opatije nalaze između Sutomora i Bara na Racu, jel, odnosno na tom poluostrvu Rtu, jel, Rotac ili Ratac jeste slovenska reč za Rt. Pomagala je Franjevce, nije baš dovela, neka ćete u literaturi naći da je dovela Franjevce u srpsku državu, pa nije, ali u svakom slučaju pomogla osnivanje 4 franjevačka manastira. Na drugoj strani ona se dopisivala vrlo živo, bar tako vladika Danilo ostavlja svedočanstvo, treba mu verovati jer je on nju dobro poznavao, znači naročito poslednjih godina njenog života. On je tada banjski episkop, on je mlad čovek, on tad nadgleda u stvari izgradnju crkve Svetog Stefana, odnosno tu Milutinovu zadužbinu u Banjskoj koju ste malo pre pomenuli, i dobro je poznaje, znači treba mu verovati. Ona je održavala prepisku sa mnogim duhovnicima u Carigradu, u Jerusalimu, održavala veze čak sa manastirom Svete Katarine Aleksandrijske na Sinaju, zabeležena je u Parusiji, odnosno u vladarskom pomeniku manastira Hilandara, što svedoči da je obdarivala povremeno sigurno i manastir Hilandar. Ona je tražila savete od tih duhovnika, vrlo je bila naklonjena, znači, pravoslavnoj crkvi. U krajem slučaju ona imala i svog duhovnika, raškog episkopa Pavla, koji je u trenutku kad je bila veoma bolesna, znači pred njenu smrt, nju ispovedio i pričestio. Ništa njoj ne smeta. da održava vrlo žive veze sa papom Nikolom IV, koji inače za nas, pa za nas Srbe i uopšte za balkansku istoriju značajan, on je u jednom kratkom periodu papa. Taj pontifikat traje samo 4 godine, između 1288. i 1292. godine, međutim, on je mnogo pre toga bio aktivan na Balkanu kao provincijal Franjevačkog reda. I moram reći da je on prvi Franjevac na katedri rimskih episkopa. On je dosta boravio, znači, u ovim našim krajevima pripremajući Lionsku uniju, tako da je odlazio u Carigrad, sastajao se sa trnovskim, odnosno bugarskim patrijarhom Joakimom III, sa Georgijem Terterom, bugarskim carem. Moguće da je u tokom tih putovanja i boravaka na Balkanu on nekom prilikom sreo kraljicu Jelenu. Kada pažljivo čitam tu njihovu prepisku gde on ju naziva svetlošću katoličke vere, vernom kćeri crkve i tako dalje, meni se čini da tu čak ima i nekog vrlo ličnog odnosa između njih, u smislu da su se i poznavali, jer on vrlo, vrlo mnogo na nju računa. A ona je vrlo živo uključena u svu tu, da kažem, diplomatsku delatnost koja ide na talas unionističkog pokreta u drugoj polovini 13. veka.
I na kraju, ko je kraljica Jelena? U nekoliko rečenica za vas, Katarina.
Ko je kraljica
između
Jelena?
Između istoka i zapada.
Između istoka i zapada. Kraljica Jelena je žena koja nam progovara iz različitih uloga. Evo, ja ću sad biti slobodna i da ispričam nešto što je životna situacija, pa će se tu lepo videti. Naime, ove godine u junu mesecu, 11. juna, održali smo u manastiru Gradec u sklopu dana kraljice Jelene jednu radionicu, vrlo interesantnu, sa decom školskog uzrasta, osnovnoškolskog i gimnazijalci su tu bili i oni su imali zadatak da nam predstave kraljicu iz različitih njenih uloga. Znači, prvo su je nacrtali onako kako je doživljavaju u nekoj ulozi i onda su je, da kažem, psihodramski i dramski predstavljali iz tih uloga. I deca, zajedno, znači, i sa svojim profesorkama istorije koje su bile tu, sa monahinjama, pa i sa mnom koja sam bila koordinatorka na neki način te radionice, pronašli smo da ona imala nekih 8 ili 9 uloga. Znači, kraljica Jelena se javlja u ulozi, progovara iz uloge kćeri, iz uloge sestre, iz uloge supruge, iz uloge majke, iz uloge kraljice majke, iz uloge vladarke, iz uloge ktitorke, iz uloge svekrve, ako hoćete. Da, moram da kažem da se ona, recimo, jako mnogo bunila za taj peti brak Milutinov. Znate, ona je žena iz katoličkog sveta, da je i dan danas razvod, recimo, tabu, evo da i to kažemo. A on je 5. put se ženi, pa mnogo i od Milutina i ovog puta devojčicama. Tako da je ona protivna bila tom braku, dobro, naravno, ne samo iz duhovnih, religijusnih razloga, nego i političkih. Ali, eto, možemo i u tom smislu posmatrati, znači, iz uloge svekrve, iz uloge monahinje, iz, kažem, nekih 8 ili 9 uloga su školska deca nabrojala i ona je zaista sve to. I možda da poentiram da je ona uradila nešto što je zaista izuzetno. Ona je na svom dvoru u Brnjacima osnovala školu za devojke. Kaže sirote devojke. Ko su bile tačno te sirote devojke, mi to danas ne možemo znati. Ali ona je na svom dvoru, znači, okupljala mlade devojke koje su se tu učile svakom dobrom radu, kako kaže vladika Danilo, lepom ponašanju, pripremale su se za život i kraljica Jelena ih je i udavala. Znači, kada za to dođe vreme. Uopšte, ideja da se školuju ženska deca, da se osposobljavaju za nekakav život
krajem
13. veka, da se to sve dešava pod kraljičinim pokroviteljstvom, je sama po sebi izuzetna. Eto, možemo i tako posmatrati kao prosvetiteljku.
Recimo, nazovimo je jednom izuzetnom i posebnom kraljicom.
Da. Eto. Jedinom svetom kraljicom.
Jedinom svetom kraljicom kod Srba. Hvala vam najlepše. Bila je ovo doktorka Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Hvala i vam.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.